Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Ilić. 19 zemalja alijanse bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 24. marta 1999. godine napalo je Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tokom 78 dana bombardovanja stradalo je oko 2500 ljudi, među njima 79 dece. Pričinjena je i ogromna materijalna šteta. Pored ličnih i kolektivnih sećanja na taj period, otvara se i pitanje koliko ćemo dugo osjećati posledice ovog napada, kakav je stav srpske javnosti po pitanju ulaska u NATO, koliko su se promenili odnosi između Srbije i NATO, da li danas uopšte moguće biti vojno neutralan. Danas ćemo o svemu ovome i još po nečemu govoriti sa doktorom Zoranom Dragišićem, profesorom Fakulteta bezbednosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
A čućemo i Negoslavu Stanojević, novinarku sa kojom je razgovarala moja koleginica iz Niša, Biljana Mijalković. Evo da pitamo na početku doktora Dragišića, od ovih 18 godina, da li možete da izdvojite nešto što je ostalo posebno u sećanju?
Pa znate kako, ako danas je zaista dan kad se svi prisjećamo tog katastrofalnog, nesrećnog događaja, dakle, agresije koju je na našu tadašnju zemlju izvršio NATO, ta sećanja su uglavnom, i sa svima sa kojima razgovaram, su lična i uvek na ovaj dan i dane koji su bili koji su sledili nakon toga, dakle, to je uvek jedan osjećaj nelagode, prisjećam se svih onih neprijatnih događaja koji su se tada dešavali. I 24. uveče je bio dan, ja sam tada znao da će doći do tog bombardovanja i znao sam čak da će biti to 24. jer sam, prosto baveći se poslom kojim se bavim, imao određene informacije. Međutim, dok nisu prve rakete pale na Srbiju, dok nisu pale prve bombe, ja sam verovao, iako sam znao da će se to desiti, ali sam nekako u sebi verovao da se to neće dogoditi. To veče me, onako da kažem, prilično porazilo i od početka 90. godina, od kad su krenuli svi ratovi na prostoru bivše Jugoslavije, možda, ajde da kažem, da je dan kada je pao Knin i kada su mnogo mojih rođaka tada, pošto potičem odande, kada sam gledao kolone izbeglica kada su dolazile, možda je to bio, možda, ajde da kažem, dan koji je bio jednako težak kao i taj 24. mart, pogotovo što je bila velika neizvesnost šta će se sve dogoditi, kako će to bombardovanje izgledati, koja će sredstva biti upotrebljena. Dakle, to su sve bila pitanja koja su bila jako teška. Tog dana moja tadašnja devojka, sadašnja supruga, je otišla za Kačarevo kod Pančeva i upravo u trenutku kad je bombardovana UTVA, ona je prošla tuda prema mojoj računici, tako da nisam znao da li je uspela da dođe do kuće ili ne, nisu telefoni radili i tako dalje. I to veče moj drug Duki Ognjenović, koji je bio taksista, poslednje litre goriva smo upotrebili da bi otišli da vidimo šta se dogodilo. Tako da su to, onda šta je bio moj veliki problem, tada me svi komšije, rođaci, svi koji su znali čime se bavim, su očekivali od mene da ću im reći neku informaciju više šta raditi, kako raditi. Ja sam ih savjetovao u meri kako se primenjuju određene mere civilne zaštite, kako savjetovao da se ide u sklonište. Međutim, ta pitanja su išla dotle koliko jedna raketa može da uništi okolo. Da li će gađati ovo, da li će gađati ono. I onda je bilo jako teško kad ljudima kažete, pa ja to ne znam, kako ja mogu znati šta će gađati. Mislim, znam, poznajem sredstva, znam neke podatke taktičko-tehničke od sredstvima kojima će nas gađati. Ali su to bila gomila pitanja na koje nisam imao odgovor i uvek sam se loše osjećao kad ne mogu da utešim ljude oko sebe, da im kažem neku ohrabrujuću reč. Tada sam živeo na Karaburmi, neposredno pored Pančevačkog mosta, i glavna stvar je bila uvek da li će gađati Pančevački most. I taj strah, ako budu gađali Pančevački most, da je moguće da se dogodi što se dogodilo i na drugim mestima. Kasnije smo, znači, kako je to bombardovanje odmicalo, videlo se da je tu bilo mnogo, a da kažem to, taj odvratni izraz, kolateralnih žrtava, mnogo kolateralne štete. Dakle, da su ljudi gubili život tako što su se našli pored nekog objekta koji je bombardovan, da je dolazilo do skretanja projektila, do grešaka i tako dalje. Veliki i najveći zapravo broj ljudi koji su izgubili život na taj način. I to je bio, da kažem, taj strah od bombardovanja Pančevačkog mosta i od mogućnosti da raketa greškom ode pogodi Karaburmu ili neka od naselja koja su neposredno uz Pančevački most. Dakle, to je ono što je tih dana bilo onako najstrašnije, i meni lično, da kažem, smetalo je prilično one budalaštine sa onim pevanjem i onim čudima u vreme kada smo na dnevnom nivou imali strahovite žrtve na Kosovu i Metohiji. Dakle, naši policajci i vojnici su bili izloženi svakodnevnim bombardovanjima, svakodnevnim raketiranjima. Dogodile su se tragedije u Grdeličkoj klisuri gdje je pogođen voz. Ono što se dogodilo na Varvarinskom mostu kada je moj prijatelj Zoran Milenković izgubio ćerku, to su sve tragični događaji bili, i mene je strahovito nerviralo tada te budalasti kao otpor, ne znam, pesmom protiv bombi i slične budalaštine, u trenutku kada je toliki broj porodica u Srbiji bio zavijen u crno, u trenutku kada smo očekivali da može doći do kopnene ofanzive, kada smo se pripremali da pružimo otpor i tome, dakle, kada niko od nas nije sa sigurnošću mogao da zna da li će dočekati sutrašnji dan, da li ćemo izgubiti nekoga bliskog u tim danima, kada nismo znali da li ćemo možda se naći u situaciji u kojoj smo se našli 14. 15. godine, dakle, da masovno, jer da kažem, to bombardovanje, ajde da kažem, stariji slušaoci se sećaju kako je izgledalo. Dakle, ali mi nismo mogli znati da li će se krenuti sa tepih bombama, da li će krenuti kopnena ofanziva. Dakle, to su bile stvari koje su bile pred nama, ali ono što mi je ostalo, ajde da kažem, kao jedan pozitivan utisak od toga, to je jedan vrlo visok moral koji sam primetio tada kod ljudi, kod mojih prijatelja koji su pripadali istoj ratnoj jedinici kao i ja. Naša jedinica tada nije bila mobilisana, bili smo u pripravnosti, ali ta spremnost ljudi, gledam moji prijatelji koji su bili u jedinicama protivvazdušne odbrane, mnoge moje kolege su proveli na PVO topovima taj ceo period, dakle, ta spremnost ljudi, dakle, ne znam nikoga da se nije odazvao na mobilizaciju. Svi mi smo očekivali, naravno niko sa radošću nije očekivao poziv za mobilizaciju, ali apsolutno su svi bili spremni da se odazovu mobilizaciji, svi su bili apsolutno spremni da se bore, dakle, i to govori zaista u jednom vrlo, vrlo visokom moralu, i to je bilo vreme kada uz sve te probleme koji su se dešavali nije bilo panike. Dakle, to je ono što sam video među ljudima. Ljudi su se vrlo brzo privikli na ono što se dešavalo. Ono što je jako važno, i to pogotovo mlađi slušaoci treba da znaju, i to je neka vrednost koju treba širiti među omladinom. Prvo, ta spremnost da se svoja domovina brani. Drugo, to je disciplina koju su ljudi pokazivali. Dakle, kad je bilo na znak opasnosti, ljudi su odlazili u skloništa, ponašali su se u skladu sa uputstvima koja su dobijana od strane civilne zaštite, i mislim da je Srbija tada jako, jako dobro funkcionisala u tim danima, da ne govorimo zaista o jednom fantastičnoj sposobnosti koju je ispoljila tadašnja vojska Jugoslavije u strateškom maskiranju. Ono što znam i sa kolegama iz NATO-a sa kojima sam razgovarao nakon toga i sa kojima danas pričam na tu temu, ono što je ozbiljno iznenadilo obaveštajce i komandante tadašnjih NATO zemalja je količina naoružanja koje na Kosovu je naša vojska uspela da sačuva. Dakle, kad su videli broj tenkova, oklopnih transportera, kamiona, oni su bili ubeđeni da su uništili mnogo, mnogo više toga, jer su naši vrlo vešto podmetali makete koje su uništavane. Zatim treba napomenuti zaista herojstvo pilota koji su poleteli, iako su znali da su im šanse, naravno meni prilično smeta kada neko kaže da su oni hrabro poletili u smrt, dakle to nisu nikakve kamikaze, to nisu nikakvi, da kažem, nenormalni ljudi koji su išli da izvrše samoubistvo, to su piloti tadašnjeg Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva koji su poleteli da učine ono što su mogli, dakle niko od njih nije išao u samoubilačku misiju, dakle to su ljudi koji su, hvala Bogu, mnogi od njih su i danas živi, nažalost neki su u toj misiji poginuli, ali to je zaista herojstvo koje mora da se pamti i imena tih ljudi moraju da ostanu zapamćena. Dakle, tu ja mislim samo na majora Radosavljevića, koji je zaista veliki, veliki heroj, ali mislim i na druge ljude koji su te noći poleteli i koji su preživeli, počevši, da ne pominjem sada, zaboraviću neke od njih, lično poznajem, da im ne nabrajam imena, zaboraviću nekoga od njih, a zaista nisu zaslužili da budu zaboravljeni, naprotiv, treba pamtiti to što su radili, treba upamtiti zaista veliko herojstvo koje su pokazali naši vojnici na Kosovu i Metohiji, treba se podsjetiti Košara, treba se podsjetiti, dakle, svih tih oficira i vojnika, policajaca koji su tada u zaista jako, jako teškim okolnostima branili domovinu. Nažalost, mnogi od njih su izgubili živote, ali su mnogi od njih danas živi i ti ljudi zaista zaslužuju svako poštovanje i zaslužuju da ovaj dan bude dan kada ćemo se setiti onih koji su položili svoje živote, ali i onih koji su se hrabro borili tih dana i koji nisu poklekli, imajući u vidu da smo mi tada bili zaista izrazito neravnopravni u odnosu na 19 zemalja koje su učestvovale u vazdušnoj kampanji protiv Srbije i, da kažem, hvala Bogu da se to u junu završilo bez kopnene ofanzive, da nije došlo do eskalacije, do svega onoga o čemu danas slušamo da se moglo dogoditi, ali, da kažem, i samo sve ono što se dogodilo u periodu mart-juni je bilo toliko tragično da kažem, bilo bi najbolje kada bismo to mogli da zaboravimo, ali ne smemo da zaboravimo, moramo da se sećamo.
Ne smemo da zaboravimo i, kao što malo pre rekoste, treba sve to pamtiti, te ćemo danas u toku emisije Rečeno i Prećutano pokušati da se podsjetimo što više možemo.
Pršaju svet. Otopi me božanskim dahom i dušu mi posipaj prahom. Nahrani nas. Mi Odlepršaju svet.
sati i 18 minuta, ovo su talasi radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, 18 godina posle, prisjećamo se svega onoga što se dogodilo 24. marta, a 24. marta, pre rekoh 18 godina, je NATO bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju. U studiju je dr. Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, a sad ćemo čuti nekoga ko nije bio u zemlji kada se sve ovo događalo, ali ima neke svoje impresije. Njeno ime je Negoslava Stanojević, koleginica je novinarka i sa njom je razgovarala Biljana Mijalković iz dopisništva Radio Beograda iz Niša.
U trenutku kada je bombardovanje počelo, Negoslava Stanojević, novinarka, bila je u Pekingu. Pričali ste da je osjećaj kada posmatrate bombardovanje iz daljine i kada ne znate šta se dešava u Srbiji mnogo teži nego kada ste ovde.
Na vest o bombardovanju reagovali smo svako na svoj način, ali svima nam je to jednako teško palo. To osjećanje kad ste van zemlje i kad ne znate šta se dešava, informacije vam stižu na kašičicu, društvene mreže u to vreme nisu razvijene bile kao sada, onda vam je mnogo teže, uverila sam se u to i sama, nego kada se nađete u zemlji. Jer stizale su i tačne informacije, i poluinformacije, i dezinformacije. I svi smo mi imali nekoliko strahova u to vreme, ali najveći osjećaj u nama je bio osjećaj besa i ozlojeđenosti. Bar trenutno bili smo na bezbednom. Samim trenutkom započinjanja bombardovanja Srbije, odnosno tada SR Jugoslavije, naš avion je bio zaplenjen. To je valjda tako trebalo po tim nekakvim međunarodnim propisima kada je zemlja u ratu. I s jedne strane imali smo tu brigu šta se dešava u zemlji. S druge strane šta će biti s nama, jer trebalo je naša ambasada da se bavi našom evakuacijom. To više nije bio samo povratak. I u takvoj situaciji jednostavno među nama vrlo često je ćutanje govorilo više od bilo kakve priče. Grupa je bila jako velika, sad neki ljudi su reagovali na taj način što su se zatvarali u sobe, nisu ni razgovarali, žene su mahom plakale, a ja sam izlaz nalazila u tome što sam šetala. Mislim da sam taj deo centralni pored američke ambasade prošpartala i da znam svaki ćošak i svaku uličicu. I kada bi pogledi ubijali, ja mislim da bi trebalo da američka ambasada u Pekingu bude sravnjena sa zemljom, jer su svi naši pogledi ozlojeđenosti, a mogu reći da sam tad prvi jedini put u životu osetila mržnju.
Kako ste se vratili iz Pekinga?
Vraćali smo se u etapama. Sećam se, trebalo je da krenemo u ponedeljak po redu letenja. U hotelima smo imali obaveštenja o tome da ćemo tek u četvrtak na sastanku u našoj ambasadi saznati šta će dalje biti sa nama i na koji način ćemo biti evakuisani. Međutim, kada sam se vratila u hotel baš tog ponedeljka kada je i trebalo da se vraćamo, iznenada nas je presreo predstavnik JAT-a i rekao nam da su obezbedili 30 mesta za prvih 30 putnika i da mi moramo da se vratimo, inače se smatra da smo mi odbili povratak i oni više nemaju nikakve obaveze prema nama. I relativno smo imali sreće, jer ta prva grupa je išla preko Moskve, pa onda iz Moskve do Sofije avionom, a onda smo od Sofije išli nekim kombijem, to je bilo sve u organizaciji JAT-a. Nekako se kojim slučajem desilo da meni službenik na graničnom prelazu nije overio pasoš. To je primećeno na ulasku u ruski avion i morala sam da se vratim u pratnji ove zemaljske stjuardese, da se vratim tim istim putem, da prođem čitavu tu proceduru, a tamo su strahovite gužve inače. I ja sam sve to vreme mislila, pa dobro, ako i zakasnim nije moja krivica, znači vratit ću se sledećim letom, u mojoj zemlji se ipak puca, padaju bombe, ja ću ipak provesti još neki dan, uslovno rečeno, u miru. Ali to je bila samo varka, jer znam, avion je kasnio nekoliko minuta zbog tog problema, kad sam ušla i kad sam sela, i ono kad sam čula brujanje motora, ja sam počela da plačem, jer da plačem od olakšanja što konačno idem kući. Došli smo u Moskvu. Zaista, i inače ko je preko Šeremetjeva letao, zna da je tamo jedna posebna atmosfera iz onog perioda diktature. Oni u hotelima tranzitnim imaju poseban odnos prema putnicima, ali tada je to bilo, zaista mi smo nekako se drugačije gledalo na nas, a pogotovo ja sam tako izazvala maltene incident, budući da sam učila ruski kroz čitavo školovanje. Kada sam im rekla, ja smatram da je Gorbačov kriv za sve. Tada je nastupio jedan muk, u tom trenutku je Vuk Drašković nešto pričao na njihovoj televiziji i to se nekako završilo, ali znam da me nisu baš prijateljski gledali u tom trenutku, mada su naravno svi bili naklonjeni nama. A onda smo došli u Sofiju i Sofije smo se vratili u Srbiju. Na granici su nas dočekali namrgođeni carinici koji su u nama gledali, ne znam, dali švercere. To baš smo imali jedan neprijatan doček na našoj granici. Pošto sam ja bila jedina iz Niša, trebalo je da me čekaju na ulazu iz Sićeva. Međutim, tu nije bilo nikoga. Vi stižete u zemlju, samo vidite jedno sumorno nebo, počinje neka kišica. Nemam naviku da stopiram inače i preostaje mi jedino da idem peške. I u tom trenutku sam samo vidjela jedna kola, jedna jedina kola, nigde čoveka, nigde čak ni pticu, sad mi se čini da ni pticu ni jednu nisam vidjela. Idu jedna kola pored mene, prolazi čovek jedno 30 metara i staje. To je ono što smo se kasnije svi uverili, ta solidarnost je među nama postojala jedino u vreme bombardovanja.
I sada taj drugi osjećaj kada ste se vratili, videli svoje, znate šta je sa njima, kakav je taj drugi doživljaj, uporedite ga sa onim doživljajem iz Kine?
Mnogi mi nisu verovali kada sam govorila o tome. Čak su me mnogi pitali, a zašto nisam ostala kad sam imala prilike i gde da odem i da sve to vreme provedem negde van zemlje. I nevernicima je teško objasniti taj osjećaj. Vi ste tu i vi znate šta se dešava. Slušate avione, slušate zvuk aviona, gledate kako padaju bombe oko vas. U mom komšiluku su padale bombe, na našoj njivi koja se nalazi u duvaništu, gde je godinu dana posle bombardovanja poginuo komšija od kasetne bombe dok je riljao. Ali vam je lakše nego ono kada ste van zemlje i kada mislite da se sve ruši. I ovo je bilo dovoljno jezivo, ali ja i dalje tvrdim, meni je bilo mnogo, mnogo teže dok sam bila van zemlje.
Vi ste bili svedok kada su kasetne bombe padale na Niš.
Najstresnija situacija je bila kada su padale bombe na nekoliko lokacija u gradu. Ja sam se zatekla u samom centru i tada sam videla koliko smo neorganizovani, koliko ništa nismo znali. Sećam se, to mi je ovako slika najupečatljivija, sećam se žene koja je vodila malu devojčicu. Mi smo kasnije saznali da je u stvari podzemni prolaz u centru grada bio sklonište, a ona je jurila bezglavo, pošto sam ja stajala na autobuskoj stanici, ona je bezglavo jurila, videla sam je na tri različita mesta, ako čovek ne ide u krug, onda ne bi trebalo da se nađe tu. Samo smo gledali kako na svakih nekoliko minuta jure vozila hitne pomoći, video se gust dim iz pravca pijace kod tvrđave i iz pravca bolnice, odnosno hitne pomoći. To je i taj dan kada je najviše ljudi nastradalo, a inače mnogi ne znaju da je Niš po broju civilnih žrtava bombardovanja na prvom mestu u čitavoj zemlji. To kad se nađete u središtu nekih događanja, a nemoćni ste i samo gledate paniku u očima ljudi i gledate da li će neka bomba da doleti i do vas, jer te kasetne bombe su inače, kad se bace, onda su nisu padale samo tu gde je bio cilj, nego i malo dalje. Kad narod kaže, nemoguće rečima opisati. Ja sam novinar, pa zaista nemam reči za takvu situaciju. Opet gledate nešto što se dešava u vašoj zemlji, ne postoji nikakvo opravdanje za to što se dešavalo, a opet jedino što možete jeste da se pomolite i da kažete valjda će i to jednom da stane.
Vi ste sa porodicom planirali da odete u jednu svoju kuću na periferiji Niša. Ispostavilo se da bi to bila pogrešna odluka.
To je u stvari poljska kuća u jednom našem voćnjaku pored Nišave i sad planirali smo da odemo tamo, kao eto tamo se neće desiti. Nema ničega, tamo bukvalno nema ničega, tamo su njive i zgrade okolo. A onda je, kada su na dan Svetog Vasilija Ostroškog padale bombe i kada na svu sreću niko nije poginuo, posle smo čuli da je reč o pilotu iz Španije koji je imao troje dece i koji je kružio nekoliko puta avionom, dok, pošto je bio lep dan, ljudi su igrali fudbal, bilo je puno i dece i starih ljudi, dok se svi ljudi nisu razišli, pa je tek onda počeo da baca te kasetne bombe. Dakle, nekoliko dana posle toga, moj otac je doneo neke gelere, čak i u to vreme naivno smo malo reagovali, niko ništa nije znao, pa nismo ni znali da je to radioaktivno i da to ne bi trebalo uzimati u ruke. I pokazao mi je te gelere i kaže, ja bih u svakom slučaju bio mrtav da smo mi bili dole. Čitav krov te kuće je bio izbušen, naša ograda žičana je bila posečena i mlade sadnice višanja koje smo imali u tom voćnjaku takođe su bile posečene. Mada te godine nije bilo žrtava, čak taj deo duvaništa slavi dan Svetog Vasilija Ostroškog, upravo zbog toga što nije bilo žrtava. Iduće godine na svojoj njivi riljajući u svom voćnjaku poginuo je komšija čika Vlada, jedan vrlo zdrav i vitalan čovek koji, ja garantujem da mu se to nije desilo da pogine od kasetne bombe, da bi doživeo možda i stotu.
Danas, posle toliko godina, kakva su vaša osjećanja i sećanja?
Razmišljajući danas malo na tu temu, setila sam se još jednog događaja. Ja sam se posle bombardovanja našla u Kini u vreme njihove univerzijade. I sad mi smo navikli ovde na ono, kada počnu da bombarduju, onda počne da dejstvuje naša protivavionska odbrana. Ja sam takav zvuk čula, bila sam u hotelskoj sobi i ja sam se ukopala u mestu. Naravno, dok sam shvatila o čemu se radi, bilo je zatvaranje univerzijade i to je bio jedan fantastičan vatromet, najlepši vatromet koji sam ja u životu doživela. Ali ja u lepoti tog vatrometa nisam mogla da uživam, upravo zbog toga što je ti zvuci su u stvari mene podsjetili na ono što smo mi doživljavali tokom bombardovanja u našoj zemlji. U svakom slučaju, moj pogled na svet se promenio. Moj odnos prema ljudima sa tog, pod navodnicima, demokratskog zapada, onaj osjećaj mržnje koji sam pomenula kada je u pitanju američka ambasada jeste iščezao, ali jednostavno možda ovo i nije lepo da kažem, prema čitavom tom svetu koji nam je to radio, osjećam samo duboki prezir. Ja više nemam želju da odem da vidim ni Ameriku, ni London. U Parizu sam već bila, ali verovatno ne bih želela da vidim ni Pariz. Inače, putujem, mnogo putujem i volela bih da putujem, ali ja više nikakvu potrebu nemam da odem da vidim nešto što je zapad.
Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Rečeno i prećutano. Bila je ovo Negoslava Stanojević, novinarka iz Niša. Govorila je o bombardovanju Srbije, svojim sećanjima i osećanjima.
Evo, čuli ste kako je sa koleginicom Stanović razgovarala Biljana Mijalković, a mi ćemo nakon muzike, mi, pritom mislim na doktora Zorana Dragišića i sebe, nastaviti sa prisjećanjem o tome šta se dogodilo pre 18 godina na današnji dan, 12 sati i 30 minuta.
Eko. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
12. sati i 37 minuta. Evo, vraćamo se razgovoru o bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije pre 18 godina. Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i dalje u studiju Radio Beograda 2. Ja, Zorane, krenuli smo sa tim prisjećanjima od pre 18 godina, jako su sveže. Imam utisak da je jedno osjećanje nekako iznad svih ovih ostalih, a to je neverica. Tek nakon njega dolaze i strah i šta već, ali ta neverica negde duboko, duboko ostalo onako zapamćeno.
Da, meni je opet, kažem, ja sam znao da će biti bombardovanje. Dakle, znao sam to iz mnogo izvora i bilo je gotovo izvesno. I tog dana sam ceo dan gledao i CNN i ostale na satelitskoj televiziji u to vreme. I bilo je, sve izjave su govorile, prikazivani su baza avijana u Italiji s koje su poleteli avioni, nosači aviona u Sredozemlju koji su bili su spremni svi za napad. Dva dana pre toga su strateški bombarderi iz Norfolka prebačeni u Veliku Britaniju i to je bilo više nego jasno da su to završne pripreme za bombardovanje. Bilo je proglašeno je stanje neposredne ratne opasnosti dan uoči bombardovanja, jer je tada svima bilo jasno u tadašnjem političkom rukovodstvu Savezne Republike Jugoslavije da će zemlja biti bombardovana, ali ja nekako dok nisu pale prve bombe, dok nisu pale prve rakete, sam bio gotovo ubeđen da se to, ne ubeđen mozgom, nego nekako srcem nisam verovao da je moguće da se to dogodi i da će Beograd biti jedina prestonica nakon Drugog svjetskog rata koja je bombardovana i da će ono što sam kao dete slušao o 6. aprilu od svojih starijih i od starijih sugrađana i od svoje bake o tome šta se dešavalo tada, dakle ja sam verovao da je to daleka istorija i da se bombardovanje Beograda koje je bilo 41. a zatim i 44. godine više neće ponoviti. Ali evo, dogodilo se i ono što je za mene bio, ajde kažem, šok, onako strahovit poraz da je tako nešto moguće i da živimo u takvom vremenu i da živimo među takvim ljudima, dakle da je svaka, da kažem, ideja, činilo mi se da je svaka ideja o ljudskosti, svaka ideja zapravo o politici, o međunarodnoj politici, o diplomatiji, da je potrošena i da to mi izgledalo kao nekakav povratak u najstrašnije varvarstvo. Dakle, to je bilo ono što je, ajde kažem, kada sam u tom nekom širem kontekstu razmišljao o bombardovanju, Međutim, evo, svi koji su to preživjeli, a hvala Bogu, svi stariji su preživjeli i sećaju se, ovi mlađi se ili ne sećaju ili nisu bili rođeni, znaju da u tim situacijama taj širi kontekst gubite iz vida. Dakle, da se više okrećete onome što je neposredno oko vas, da pokušavate da svoj život organizujete na najbolji mogući način. I ja, sva moja sećanja zapravo na to bombardovanje su lična. Kao čovjek koji se bavim naukom bezbednosti, ja kada se bavim tim periodom i pokušavam da o tome ili pišem ili razmišljam, trudim se da tu neku ličnu dimenziju isključim, jer subjektivnost i nauka ne idu zajedno. Ali to je vrlo teško i zbog toga zapravo kažu da ljudi jako teško u društvenim naukama mogu da pišu naučno o stvarima koje su lično doživjeli, u stvarima gde imaju lični, vrlo lični, jak emotivan stav. Tako da, generalno, kad razmišljam o tom širem kontekstu, to se uvek meša sa ličnim osjećanjima na ono što se u to vreme događalo i naravno vi ne možete izaći iz svoje kože. Dakle, vi ne možete zaboraviti u toj situaciji, dakle, objektivno o svemu što se događalo može da razmišlja neki moj kolega iz Južne Amerike. Dakle, ali ako ste iz Srbije, onda vrlo teško možete zadržati objektivan stav u odnosu na to što se dešavalo. I sada, nakon 18 godina, iako je prošlo jako mnogo vremena, nama se čini, upravo smo o tome i pre emisije pričali, nama se čini da je to bilo juče. Međutim, to je bilo veoma davno i oni koji su se tog dana rodili, ja im danas čestitam punoletstvo. Tako da je to zaista bio period, ali znate kako, te slike su se često vraćale, jer i kad je u junu završeno bombardovanje, treba imati u vidu da taj politički proces koji je tada započet traji do današnjeg dana. Dakle, pričaju oko Kosova i Metohije. Mi smo nakon 99. godine prošli kroz još dosta teških trenutaka, teškog vremena. Tako da, generalno gledano, iako je to bilo istorijski dosta davno, znači 18 godina je bilo jako davno. Ako pokušamo samo da uporedite, recimo izbrojite 18 godina od Drugog svjetskog rata, pa ćete vidjeti da su 18 godina nakon Drugog svjetskog rata oni koji su bili najljući neprijatelji u Drugom svjetskom ratu bili najbliži saveznici 18 godina nakon tog rata. Tako da, generalno gledano, tu opet kažem, danas više sam više sklon da razmišljam o tim nekim ljudskim stvarima koje su se tada dešavale. Mislim, tada sam imao, ajde kažem, na petom spratu u neposrednoj blizini Pančačkog mosta moj pokojni otac koji je bio nepokretan jer imao moždani udar i mlađi brat koji je ranjen 92. godine je bio također nepokretan. Meni je najveći problem bio kako da njih dvojicu spustim u sklonište na znak vazdušne opasnosti, kako da ih izvučem iz skloništa, jer bi duži boravak u tom skloništu dodatno ugrozio njihovo zdravlje. I zahvaljujući zaista, aj kažem, najdivnim ljudima na svetu, stanarima Jastrebačke 47, uspevao da to uradim. I sećam se zaista te velike solidarnosti koja je tada bila među ljudima i kad se setim, ako je išta u tim odvratnim danima bilo lepo, to je taj neka probuđeni neki osjećaj bliskosti među ljudima, potreba, spremnost da ljudi jedni drugima pomognu. Dakle, da se bila je nestašica, naravno svega je nedostajalo, da ljudi ono što su sklonili za te teške trenutke podele jedni sa drugima. Setite se onih nestašice struje, dakle, da pomenemo i ljude iz elektrodistribucije koji su bili heroji. Setite se grafitnih, evo, mlađi slušaoci, bile su te grafitne bombe koje su bacane i onda kada one su dovodile do prekida, do kolapsa elektrosistema, inženjeri i majstori iz elektroprivrede su uspevali za vreme za koje su oni koji su bacali grafitne bombe računali da nije moguće da se elektrosistem oporavi, oni su ga oporavljali. Treba se setiti vatrogasaca rafinerije u Pančevu. Dakle, kada je rafinerija pogođena, Azotara, znači, koje su imale u tim tankovima se nalazile su ogromne količine opasnih materija. Ti ljudi su pod bombama uspeli neverovatne stvari, što kasnije kada su bile havarije u nekim drugim rafinerijama u svetu, trebalo im je 3 do 4 puta više vremena da ugase havariju, dakle bez pretnji bombama, bez vatrogasci iz rafinerije su uspjeli da ugase za rekordno vrijeme, da spreče širenje otrovnog talasa, da se stvari, dakle taj otrovni oblak koji se stvorio bio je neuporedivo manji od onoga što se moglo dogoditi da nije bilo tih ljudi. Dakle, ajde, što kaži, da nekoga ne zaboravim, ali ovako prisjećam se svih fantastičnih stvari koje su ljudi tada radili. Pa u ovoj situaciji je možda, ajde kažem, dan kada zaista treba odati počast tim ljudima za sve što su napravili.
Ostalo je samo nekoliko minuta, zaista smo čitavu ovu emisiju posvetili sećanjima i čini mi se da to tako treba. Tamo na ovih nekoliko minuta da iskoristimo, da malo porazgovaramo o tome, s obzirom da je Srbija u programu partnerstva za mir 10 godina, ako se ne
da, tako. I imamo IPAP, individualni partnerski program.
Bez obzira koja politička garnitura je na vlasti, saradnja sa NATO-om se unapređuje. Šta to podrazumeva konkretno?
Pa Srbija ima odlične odnose sa NATO-om i to je za Srbiju jako dobro. Mi imamo individualni program partnerstva, to je najviši oblik saradnje koji jedna država koja nije članica može da ima. Srbija vodi politiku neutralnosti, dakle nije neutralna. Neutralnost i politika neutralnosti su dve različite stvari. Vlada Srbije vodi politiku neutralnosti i ta politika je prepoznata i podržana od strane svih partnera. Dakle, mnogo se stvari za ovih 18 godina promenilo. Prvo, država koju je NATO bombardovao više ne postoji. Dakle, Savezna Republika Jugoslavija se podelila na Srbiju i na Crnu Goru. Crna Gora kao jedna od dve republike koje su tada bile izložene agresiji će za vrlo kratko vrijeme postati članica NATO-a. NATO koji je tada imao 19 članica, sada ima 28 i ubrzo će to postati Crna Gora, dakle 29. Dakle, NATO je neuporedivo veća organizacija nego u vreme kada je Savezna Republika Jugoslavija bombardovana. Pored toga, 22 države su članice programa Partnerstva za mir. Još 16 država su kroz različite oblike uključene u NATO. Tako da sam NATO u odnosu na 99. godinu izgleda mnogo drugačije. Dakle, on je mnogo veća organizacija, organizacija sa mnogo više različitih programa kroz koji se prolazi. Odnosi Srbije i NATO-a su odlični, ti odnosi se i dalje unapređuju, ti odnosi se razvijaju. Mi smo taj jedan ciklus IPAP-a od 2 godine privodimo kraju i zadovoljni su i partneri iz NATO-a. Naša vlada je također zadovoljna onim što je učinjeno. Im postoji različiti, recimo, kroz program Nauka za mir. To su, kad se kaže NATO, ljudi uglavnom imaju u glavi nekakvu ogromnu vojnu organizaciju, što NATO jeste, naravno. Međutim, postoji čitav niz drugih aktivnosti kojima se ta organizacija bavi, čitav niz oblika saradnje koje se mogu sa njima obavljati. Evo da kažem, 20 naučno-istraživačkih projekata, od kojih većina nema nikakve veze ni sa vojskom ni sa odbranom, srpske istraživačke institucije rade kroz taj program. Imamo ogroman broj zajedničkih vežbi, dakle naša vojska vrlo blisko sarađuje. S druge strane, mi smo sa najvažnijim članicama NATO-a, evo vidimo da se odnosi na svu sreću sa Sjedinjenim Američkim Državama unapređuju i očekujemo da će ti odnosi biti sve bolji u budućnosti, jer je to za Srbiju izuzetno važno. Imamo odnose sa Nemačkom koji odavno nisu bili na ovakvoj visini. I to je sve ono što, ajde kažem, na današnji dan kada se sećamo onoga šta se desilo, činjenica da je politika vlade Srbije uspela da i radi na tome da se sa najvažnijim članicama NATO-a i sa NATO-om kao organizacijom uspostave najbolji mogući odnosi. Oni su sada zaista odlični i oni se još razvijaju. Dakle, to je ovaj dan je zapravo dan kada treba da kažemo da obećamo da kažemo jednim drugima da nam se 99. godina više nikada neće ponoviti. I mislim da uz sva teška sećanja koja imamo treba gledati u budućnost, treba gledati u ono šta su interesi moderne Srbije. Dakle, ono što je bilo pre 18 godina je bilo i to se završilo. Nadajmo se da Srbija i treba sve činiti da Srbija više nikada ne dođe u takvu situaciju da bude izolovana od čitavog sveta, da se vodi politika sukoba sa čitavim svetom. Dakle, Srbija danas je jedna mnogo drugačija država, Srbija je danas na pragu ajde kažem, ako ne na pragu, ali ono smo dobar deo puta prema Evropskoj uniji prevalili. Probleme koje smo imali sa zemljama, vodećim članicama Evropske unije i NATO-a, a to su jedne te iste zemlje, izuzev Sjedinjenih Američkih Država, ti problemi su manje više prevaziđeni. Ono što ostaje kao velika posljedica i ono što je problem koji je još uvek aktuelan, to je pitanje statusa Kosova i Metohije. Ne treba zaboraviti da je rezolucija 1244 doneta nakon bombardovanja i da to podrazumeva da se srpske snage bezbednosti povuku sa Kosova i Metohije. Ta rezolucija u mnogim svojim delovima nije ispoštovana. Okolnosti koje su se kasnije dogodile, dakle od samoproglašenja nezavisnosti Kosova i što su mnoge članice Evropske unije i NATO-a tu nezavisnost priznale, neke nisu. To su stvari koje još uvek su aktuelne i koje još uvek predstavljaju problem u odnosima Srbije sa tim zemljama. Međutim, evo vidimo da se i tu stvari pomeraju, da su Sjedinjene Američke Države i NATO žestoko protiv formiranja kosovske vojske, što je, opet da kažem, jedna nova činjenica i posljedica poboljšanja tih odnosa. Tako da evo, ja se nadam da ćemo se svake naredne godine 24. marta prisjetiti ljudi koji su položili živote za Srbiju, da ćemo se setiti tog događaja koji ne smemo da zaboravimo, ali da ćemo svakog 24. marta konstatovati da su naši odnosi sa tadašnjim ratnim neprijateljima sve bolji i bolji i da imamo odličnu saradnju sa njima.
Najlepše hvala na svim ovim prisjećanjima i ličnim i objektivnim. Danas su u emisiji Rečeno i prećutno govorili Negoslava Stanojević i dr. Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, a emisiju realizovale Ivana Marković, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Ilić. Želim vam svako dobro.